Susunan pengurus masjid, penasehat, Kiai Haji, Soleh Bahrudin, pengasuh pondok pesantren Ngalah, pelindung, kepala desa Sengonagung Kecamatan Pulosari, Mazir, Ustadz Naim, Ustadz Aini, Ustadz Hafid, Takmir, 1, Ketua Takmir, Bapak Haji Suraji Tri Hartoyo, 2, Wakil Ketua, Bapak Haji Alif Hamzah, 3, Sekretaris, Bapak M. Sodikin, Bapak Badrus Soleh, 4, Bendahara, Bapak Kuswari Iswahyudi, Bapak Basuki, 5, Marbut, Bapak Jakfar, 6, Peribadatan, Bapak Haji Fiki, Bapak Ibnu, Bapak Purnomo, 7, Pembangunan, Bapak Nurholis, Bapak Nanang, 8, Humas, Bapak M. Ayub, Bapak Ribut Setiono, Bapak Rohman, 9, Perlengkapan, Bapak Warnoto, Bapak Kodir Jailani, 10, Kelistrikan, Bapak Didik, 11, Keamanan, Bapak Riyadi, Bapak Ponamat, Bapak Suwari, 12, Kebersihan, Bapak Supriyadi, 13, Remas, Saudara Hadi Susilo, Saudara Eko, Saudara Wahab, Keimaman Masjid, Imam Rawatib, Ustadz Naim, Ustadz Ibnu, Ustadz Jafar, Ustadz Hadi Susilo Adil, Ustadz Hafiz, Ustadz Yuliadi, Ustadz Wakidi, Ustadz Purnomo, Ustadz Munir, Khotib, Ustadz Wariono, Ustadz Husnul Ma'ab, Kiai Haji, Hasan Basri, Ustadz Mahbub, Ustadz Usamah, Kiai Haji, Basori Alwi, Bilal, Ustadz Abdus Sikur, Ustadz Rohman, Ustadz Yuliadi.